Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, ikiwa ni saa 10:30 katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo tunakukaribisha kwa mikono miwili kusikiliza dakika zingine 30 za VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Sunday Shomari, ni kukaribisha tena ikiwa leo ni siku ya Jumanne, Agosti 22, 2017. Nimejaa tele kama pishi la mchele. Karibu kwenye hii VOA Express. Mambo ni mengi kweli kweli, BMJ, leo tunayoangalia kwenye Express.
Bila shaka tutaanza huko nchini Kenya, ambako siasa bado hazijakoma, manake zinaendelea. Mambo ya siasa yanaendelea kuzungumziwa hata baada ya uchaguzi uliofanyika wiki kama mbili zilizopita. Inaonekana siasa hazikomi kule nchini Kenya.
Mambo ni moto, na Raila amezungumza leo.
Amezungumza hii leo, na amesemaje Raila Odinga kuhusiana na suala ambalo linaendelea kuzungumziwa kuhusu mahakama ya nchi hiyo?
Wizi hakuna mpaka ishe. Hii wizi ndio wa mwisho, na tutakubali wale viongozi ambao wametengenezwa na kompyuta kuendelea kututawala. Hatutakubali.
Haya ni viongozi ambao wametengenezwa na kompyuta. Sande Shomari, yani
hayo si maneno yetu sisi, maneno yake Raila Odinga, kiongozi wa NASA upinzani kule nchini Kenya.
Hapana shaka tutayasikia mengi kuhusu swala hilo kutoka huko Mombasa, ambako waandishi wetu wamekita kambi kusikiliza au kuweza kukusanya yale yanayojiri. Na vile vile, Sande Shomari, tutakuwa na mengi, ikiwa ni pamoja na habari kuhusu vijana kutoka kule Burundi.
Na vile vile tutakuwa na habari kule nchini Tanzania, ambapo kiongozi mwanasheria wa chama cha Chadema Tundu Lissu inasemekana tena ametiwa nguvuni na polisi. Nini kinachojiri? Tutakueleza zaidi kwenye matangazo haya.
Lakini kwa sasa twende moja kwa moja hadi nchini Kenya, katika mji wa Mombasa. Mwandishi wetu Liberty Adede yuko standby kutujuza yale ambayo yamejiri. Nasikia Raila Odinga, ambaye alikuwa anawania urais kwa tikiti ya muungano wa NASA, amezungumza hapo Mombasa. Liberty Adede, hebu tujuze ni nini kipya na ni nini hasa alikuwa anazungumzia?
Asante sana BMJ. Katika mazungumzo haya yamejiri katika sherehe ya kuapishwa kwa gavana Ali Hassan Joho kuhudumu katika awamu nyingine tena ya kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa. Na ni katika sherehe hizo ndipo aliweza kutoa usemi huo kwa sauti iliyochezwa hapo awali kidogo, nafikiri itachezwa pale baadaye, ambapo ameangazia ni kama anaonyesha hali ya kutokuwa na imani na mahakama, licha ya kuwa kesi amewasilisha mahakamani, na akiwa anasema kwamba yani Wakenya hawatakubali hatima ya taifa labda kuamuliwa na watu saba ambao ni mahakimu. Wanasema haitakuwa ni sawa, na kwamba Wakenya lazima ama ni Wakenya wapiganie haki zao, kwa sababu wanaona ni kwamba tangia uhuru idara ya mahakama wala bunge hazijaweza kuwa na uwezo wa labda kutoa haki ama kuwapatia Wakenya kilicho sawa. Na ndipo katika shughuli hiyo aliweza kuzindua kampeni ambayo anasema sasa atakuweza kuieneza nchini, kampeni ya kutafuta haki na ukweli wa uchaguzi, kwa Kiingereza akisisitiza kuwa ni truth and election justice, ambayo amesema ni azimio amelianzisha hapo Mombasa na atakuwa anaeneza katika maeneo mengine nchini. Wacha tumsikie Bwana Raila amesema vipi katika ujumbe wake.
Wakenya tangu historia ianze hawajapati haki yao kupitia kwa mahakama au kupitia kwa bunge. Haki Wakenya wamepigania mpaka wa leo, katiba mpya, ugatuzi, yale yote tumepata kwa sababu wananchi walijitokeza. Tumefika wakati ambao mkaa Wakenya mpaka waamke. Hii wizi ya kura mpaka ishe. Wizi ya kura mpaka ishe. Hii wizi ndio wa mwisho, na tutakubali wale viongozi ambao wametengenezwa na kompyuta kuendelea kututawala. Hatutakubali. Kutoka Mombasa kuelekea bara ya Kenya yote, naambia Wakenya ya kwamba wakati imewadia wao kusimama ili watetee haki yao, ili walipiga kura mpaka heshimiwe na mahakama na wale ambao walishindwa. Hiyo ni azimio ya Mombasa.
Naam, Liberty, inaonekana ni kauli ambayo ni kama anairudia, kwani wakati alipotangaza kwamba NASA inaenda mahakamani, Raila Odinga alisema ni wakati mwafaka kwa mahakama kujionyesha kwamba wanafuata katiba ya Kenya. Lakini Liberty, kabla sija kuacha uondoke, tuna sauti yake Musalia Mudavadi ambaye ni mmoja wa vigogo wa NASA akizungumzia swala la jinsi ambavyo wangependa mahakama itoe uamuzi wake. Hebu sikiliza.
Na sisi tunasema katika NASA wakati huu tunataka tuone judgment ya kila judge wa Supreme Court. Hatutaki baada ya siku chache tuambiwe kwamba judgment ni ya dakika mbili alafu watu wanaondoka kwa podium. Tunataka tujue kila judge anasimama namna gani. Kama anaamua kwa njia fulani, atueleze ameamua kwa njia, kwa nini, sababu gani, ili tuelewe.
Liberty, kwa kifupi hapo unasikia wawili hao vigogo wa NASA, muungano huo, ni kama wanatoa kauli ambazo ni za kushinikiza mahakama. Je, hili linachukuliwaje hapo ulipo, hususan na Wakenya ambao wanafuatilia swala hili?
Kuna hali ya unajua, eneo la Mohelafuani limetambulika kama kuwa ni eneo ambalo linaunga mkono sana upinzani. Kuna wale ambao wanaelezea kwamba wanasisitiza kwamba ni kweli yale wao viongozi wao wanagusia, ni muhimu kwamba mahakama hii ikaweze kuangazia na kuhakikisha kwamba inatoa uamuzi ambao ni wa haki. Lakini kuna wengine ambao wanahisi kwamba huenda matamshi haya yakaanza tena kuzua tumbo joto miongoni mwa Wakenya, huku ikiwa na labda na hofu ya labda kuanza kuzuka tena maandamano na masuala kama hayo. Lakini Wakenya wengi wameweka imani yao katika mahakama ya Supreme Court, yani ni mahakama ya upeo, wakiwa na matarajio kwamba itatoa maamuzi ambayo yataweza kuridhika, yataweza kuwaridhisha. Na katika ujumbe huo bwana Raila akawa anagusia pia, anasema kwamba uchaguzi huu ambao umekumbwa na hitilafu sasa unaweza kuwa unaigwa sasa na mataifa mengine jirani, bila kujua kwamba kuna matatizo ambayo anasisitiza hapo kwamba umeweza kuchaguliwa na kompyuta. Na akawa anasisitiza kwamba ni mambo ambayo yanafaa yarekebishwe na Wakenya wasikubali kuweza tu kukubali na kuendelea, japo lazima hayo marekebisho yakafanywe.
Shukran Liberty Adede, bila shaka ni swala ambalo tunafuatilia tukijua pia ni vipi ambavyo wanajitayarisha kuanza kesi hii ambayo imewasilishwa katika mahakama ya juu hapo nchini Kenya, siku ambayo magavana wameendelea kuapishwa katika maeneo kaunti mbalimbali hapo nchini Kenya. Sandy Shomari, twende Tanzania.
Sawa kabisa. Kule Tanzania tunaungana naye Dina Chahali moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Dina Chahali, hebu tupashe habari za kukamatwa kwa mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu. Nini unachokifahamu mpaka sasa?
Kama ulivyosema Sande, kwamba kweli mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu leo alikuwa pale mahakama ya Kisutu akiwa anasikiliza kesi yake nyingine. Kumbuka kwamba Tundu Lissu ana kesi za uchochezi ambazo wanatuhumiwa nazo, kwa hiyo alikuwa hapo Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi. Sasa baada ya kutoka hapo, taarifa zilizotolewa sasa hivi na msemaji afisa habari wa Chadema Tumaini Makene, ametoa taarifa kwamba wakati anamaliza kusikiliza hiyo kesi yake ya uchochezi ya kwanza, wakati anatoka hapo vitini, basi magari yakamzingira ya polisi na akakamatwa kwa ajili ya kupelekwa kwenye mahojiano. Lakini kama unakumbuka, Tundu Lissu ameibua ishu juzi hapa ya kuhusiana na ndege moja ya serikali ambayo itakiwa kuja aina ya Bombardier, ambayo akasema kwamba imezuiliwa kuja huko Canada kutokana na deni. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hilo ndio limefanya sasa Tundu Lissu achukuliwe tena kwa ajili ya mahojiano kwa hii leo.
Na pengine huyu msemaji wa Chadema ameeleza lolote ambalo polisi umeliweka wazi, au mmepata nafasi ya kumsikia polisi wenyewe kwa upande wao kusema lolote kuhusu kukamatwa huko?
Hapana, mpaka sasa haijatolewa taarifa yoyote, na ndio maana tunasema tunafahamu kwamba suala hili sasa linahusiana na kauli hiyo ya juzi ya Tundu Lissu kuhusiana na kwamba ndege ya serikali ndio inatakiwa kuwasili hapa Mei mwaka huu, haijawasili mpaka sasa hivi, aina ya Bombardier ya kwanza imezuiliwa. Kumbuka pia Sande, Jumamosi pia serikali kupitia kaimu msemaji wake ilikiri kwamba kweli ndege hiyo imezuiliwa, lakini pia ikatuhumu baadhi ya wanasiasa wakimlenga Lissu ambaye ndio aliibua tuhuma kwamba wanachochea kuhusiana na huo mgogoro ambao umesababisha kwamba mpaka sasa hivi hiyo ndege haijawasili. Kwa hiyo tunasema sasa hivi inawezekana ni tuhuma ambazo mpaka sasa hivi bado tunduliki yuko bado kituo cha kati, hatujajua mpaka sasa hivi kama anaojea kuhusiana na hili, lakini tunajua, tunafahamu kwamba tuhuma za hivi karibuni ni kuhusiana na hiyo ndege ya Bombardier.
Sawa kabisa. Basi Dino Chahali, tunakuomba uendelee kufuatilia zaidi, utupe taarifa zaidi hapo baadaye. Nini kitakachokuwa kimejiri huko kituo cha polisi cha kati? Asante sana Dino Chahali kutoka Dar es Salaam. Na sasa ni habari za dunia. Baada ya miaka kadhaa ya vita vilivyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan kuonekana kama ni kupoteza muda, kwa mujibu wa Rais Donald Trump ameeleza Jumatatu jioni kwa nini sasa anaona ni kwa maslahi ya Marekani kubaki na kutimiza nia yake ya dhati kwa nchi hiyo ya Asia Kusini. Katika hotuba yake jana Jumatatu usiku alitoa kwenye kambi ya jeshi nje kidogo ya jiji la Washington DC, Trump alieleza bila kutoa maelezo ya kina ni mwelekeo gani atatumia kushinda ugaidi nchini, na kusema Marekani kamwe haitatumia jeshi lake tena kujenga demokrasia au kujenga upya nchi nyingine kwa taswira yake. Lengo lake amesema ni kuzuia kuibuka tena kwa hifadhi salama za magaidi wanaweza kutishia Marekani na kuhakikisha kamwe hawapati silaha za nyuklia.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inaripoti kwamba kuna ongezeko la mara nne la matumizi ya watoto kama ngao kunakofanywa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka huu ikilinganishwa na mwaka mzima wa 2016, yani mwaka uliopita. Msemaji wa UNICEF Marixi Makado anasema hakuna maelezo kwa ongezeko hilo la takriban watoto 83 kutumiwa kama ngao kwa mabomu, ikiwa ni 32 kati yao wakiwa ni wasichana, ikilinganishwa na jumla ya watoto 19 mwaka jana.
Raia wa Angola wanakwenda kupiga kura Jumatano hii kesho katika uchaguzi ambao Rais Jose Eduardo dos Santos hagombei baada ya miongo minne madarakani. Wakati huo huo, kiongozi huyo wa muda mrefu amemchagua mrithi wake katika nchi hiyo iliyo na utajiri wa mafuta, ambapo masikini, rushwa na wasiwasi kuhusu haki za binadamu hautarajiwi kuondoka katika siku za karibuni. Waziri wa Ulinzi Joao Lourenço ndiye mgombea wa chama tawala cha MPLA. Santos anatarajiwa kubaki kama kiongozi wa chama hicho. Uhusiano wa Lourenço na dos Santos ni wa tangu enzi za vita vya kupambana na utawala wa kikoloni wa Ureno, na ameahidi kupambana na ufisadi kama akichaguliwa.
Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema leo Jumanne kwamba siku za kundi la ISIS zinahesabika, huku akitahadharisha kwamba kulishinda kundi hilo la wanamgambo si jambo la mara moja. Mattis alizungumza na waandishi wa habari hii leo kabla ya kwenda Baghdad kwa ziara ya kushtukiza, ambako amekutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi.
Kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kama unaungana nasi msikilizaji wetu, basi hapa ni moja kwa moja katika VOA Express, unasafiri nayo la siri hii.
Wakumbushe pia kwamba na vilevile tupata
wapi vingine
kupitia mtandao VOA Express kupitia www.voaswahili.com, na tunatanda pia kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika.
Bila shaka pote pale tunapatikana muda wote. Basi tukiangalia katika mambo yote tunaangalia hivi sasa, tuelekea kwenye masuala yetu ya hoja kwa hoja.
Na
leo hii BMJ tunaangalia ile hoja inasema kwamba kufuatia kukamatwa kwa mwanasheria mkuu wa Chadema kule nchini Tanzania Tundu Lissu, baadhi ya wakazi nchini humo Masasi Bulabo na Edward wanatoa maoni yao.
Tundu Lissu anakamatwa mara kwa mara na serikali, lakini kukamatwa kwa Tundu Lissu kunaonekana kuko kinyume kidogo na serikali, kwa sababu huyu anaonekana yuko upande wa wageni badala ya kuunga juhudi za mheshimiwa rais anazozifanya kuletea maendeleo wa Tanzania. Yeye anaonekana kwamba yuko upande mwingine.
Unachokiongea ni kweli, lakini sasa unajua ukiwa baba mwenye familia ukawa na watoto wengi, ukubali mtoto anapokukosoa, ukubali kuangalia, je, hapa napo nikosoa pana usahihi wa kupewa kukosolewa au la. Mimi nikiangalia hana tatizo Tundu Lissu, kwa sababu anawajibika kwa taifa lake, na pili anawajibika kwa utendaji wake wa kazi ambao na ukiangalia ni upinzani. Hivyo mpinzani hawezi akakuunga wewe mkono ambaye wewe unataka unyoke. Lazima tu kama unajua nini maana ya upinzani. Lakini hata hii ya kumkamata kamata bado ni tatizo.
Okay, mimi nafikiri bwana Kabamba kwamba katika hoja yako unayoizungumzia, kwanza uangalia kwamba upinzani si kupinga tu kila kitu ambacho kina, hata kama serikali imefanya mazuri wewe upinge. Tupinge pale panapoonekana kwamba hiki kinachofanyika kiko kinyume na wananchi, lakini juhudi zinazofanywa na mheshimiwa rais hapa kinaleta maendeleo kwa Watanzania. Tatizo ni kwamba hata zile juhudi zinazoonyeshwa na mheshimiwa kwamba Tundu Lissu anataka akuhamishe ili aonekane kwamba mheshimiwa rais afanyi kweli, kwamba hiki sio upinzani. Maana ya upinzani sio kupinga kila kitu, hata kila ambacho ni kizuri mtu anakifanya, wewe unaonekana tu kwamba unapinga, unakwenda upande mwingine kuunga mkono.
Mimi nadhani ungemwacha akatengeneza majukumu yake, wakakubali kukosolewa. Kwa nini mtu kila siku analalamika? Wakaangalia kama kuna sehemu alipokosea, wakajirekebisha.
Hoja ya lakini bwana anasema kwamba yeye kila kitu, hata kila kizuri kipingwe, hapana.
Lakini bwana Bulabo, pamoja na kusema kwamba Tundu Lissu anapinga na anakuwa hayuko state kwa vitu anavyofanya mheshimiwa rais, ukiangalia sasa hivi Tundu Lissu amekamatwa, na kisa cha kukamatwa Tundu Lissu awamu hii ni ila juzi kusema kwamba ndege zetu zimekamatwa Bombardia. Hili nadhani ndio tatizo kubwa, kwa sababu serikali kujikasema kweli ndio ndege imekamatwa, lakini hapo hapo serikali pamoja na kukiri ndege imekamatwa, unaona bwana Bulabo, hapo hapo serikali kampa siku saba za kuweza kukuomba radhi, afute au maneno, aite vyombo vya habari, waandishi wa habari, aombe radhi.
Kitu ambacho aliambiwa huyu bwana kwamba ni ndani ya siku saba aombe radhi kwa Watanzania, alichokielezea ni kwamba alipotosha umma wa Tanzania. Kweli zile ndege zimekamatwa, lakini huyu bwana amepotosha umma wa Tanzania kwa sababu gani? Kipindi hicho mheshimiwa rais hakuwa katika ile idara aliyoisema ya uwaziri wa ujenzi, naona kipindi hicho alikuwa ni kwenye kitengo kingine. Sasa leo unapowaambia Watanzania kwamba mheshimiwa rais ndiye amesababisha hizo ndege zimekamatwa kule kwa sababu ya ile deni aliyowafukuza wale wakandarasi, iko kinyume kabisa na kwamba mheshimiwa Magufuli kipindi hicho alikuwa ni waziri wa uvuvi, hakuwa waziri wa ujenzi. Sasa uone kwamba hivi ni vitu viwili tofauti, lakini Watanzania unapowatangazia kitu ambacho kiko tofauti.
Pamoja na hayo, hili kitu tulikuwa hatujui Watanzania wote, lakini kama kweli unavyosema kwamba anapinga, mbona hili hawajapinga swala la kukamatwa kwa ndege? Na Watanzania ikiwa ni mali zetu, tulikuwa tumeshafungwa hivi tunachoendelea. Hii na yote sema anapinga.
Basi ni baadhi ya Watanzania hapo wakizungumzia swala la kufuatia kukamatwa kwa mara kwa mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu, wanahisia mbali mbali. Sandi Shomari, kabla hatujaingia kwa muziki, nafahamishwa kwamba tuko na breaking news. Zinasemaje?
Kutoka huko Uganda, hii habari muhimu kabisa ni kwamba mashehe sita wamehukumiwa kifungo cha maisha jela kutokana na kutwa na hatia ya ugaidi. Vile vile 8 kati ya 14 wameachiwa huru kutokana na kwamba hawa wamekutwa hawana hatia yoyote. Lakini habari kamili juu ya mashehe hawa tutakuletea katika matangazo yetu ya jioni. Usikose kusikiliza na kuungana nasi.
Bila shaka ka standby, manake tutapata mengi zaidi kuhusu story hiyo katika habari zetu zijazo. Sasa ni wakati wa ngoma. Tunaenda moja kwa moja hadi nchini Rwanda, ambako mwanamuziki huyu anajulikana kama The Magic. Anakuletea ngoma inajulikana kama Rosa, ambapo pia anashirikiana na mwanamuziki mwingine anajulikana kama Ama G. Tusikie Rosa.
Vitu hivyo kutoka Rwanda. Mambo mazito kweli kweli hayo.
Rosa no mwari vera mocharo, sa feto mocha na mwari wo motema dore imya kiramusize urunga no ruramusize uru saya kuwa kurugo urasere chiro zawe kuweze kuwano roza mwangiri chi
aiyaiya roza
Mudegura, mudevu kujisa, kadori bikutia, nimyate kubiti.
Rosa,
akunda gukora, singa birirwa mu rugo. Rosa, mungajirichi.
Aiyaiya, Rosa we.
Rosa, rumwana ngabandi.
Aiyaiya, Rosa we.
Mutere tumutesho mutwe.
Nakwambia ni ngoma mpya hiyo kutoka kule maeneo ya Burundi, kunradhi, kule Rwanda, ambako anasema Rosa wena. Ungesikiliza kwa makini hapo ungesikia akisema kwamba wewe Rosa, unajua unapenda sana kukaa kwa Instagram na vile vile kwenye Twitter, lakini nakupenda sana Rosa wewe. Haya basi, anaondoka huyo mwanamuziki The Magic featuring Ama G katika wimbo huo Rosa. Na tukikaria katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, karibu na Afrika ya Kati pale, tunaungana naye sasa mwandishi wetu kule Burundi, jina lake Haidala Kizimana. Haidala, nafahamishwa kwamba kumekuwa na kongamano moja hapo Bujumbura kuhusiana na wa vijana. Hebu eleza wewe mwenyewe, manake wewe umehudhuria, ni nini kimejiri huko Bujumbura?
Na asante sana BMJ Muridi. Ni kongamano la vijana zaidi watu wanatoka mataifa mbalimbali mbali, kama zaidi ya 30 wa bara la Afrika, na wanagusia changamoto zinazowakabili vijana na mchango wao katika kuleta amani katika mataifa yao, kuchangia katika uchumi na changamoto zingine ambazo zinawakabili vijana. Lakini kama unavyojua BMJ, vijana hasa ulimwengu mzima wanakabiliwa na ukosefu wa ajira. Wanasema kwamba ni zaidi ya 50% ya vijana wanaopata wanaomaliza masomo hawana ajira. Na nilimuuliza kijana mmoja ambaye ni kutoka Tanzania ambaye alikuwa anashiriki kwenye kongamano hili, akasema kwamba ni kweli tatizo la ajira ni dhahiri, lakini anawatuma vijana wenzao kutotegemea tu ajira kutoka serikalini, lakini vile anaomba serikali zao kuwekea mazingira mazuri ya kufanya kazi na kufanya biashara. Hebu tumsikilize.
Ni kweli tatizo la ajira ni la kidunia, ni la Kiafrika. Lakini moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vijana wenyewe tunapaswa kuvifanya ni kutotarajia na kutegemewa kuajiriwa na serikali. Lazima vijana tuanzishe miradi midogo midogo. Lazima vijana tuthubutu kutenda. Tuanze ile kujitegemea sisi wenyewe. Serikali zetu zinapaswa zituwekee mazingira mazuri ya kufanya biashara. Serikali zetu ni lazima zituwezeshe vijana kutupa mikopo. Serikali zetu ni lazima zinapopanga mipango ya vijana ziwashirikishe vijana wenyewe.
Haidala, vile vile najua kwamba kuna wale viongozi ambao wamezungumza katika hafla hiyo, ikiwa ni pamoja na viongozi serikalini. Hebu eleza kwa kifupi, manake naona muda unakimbia sana.
Na kwa hakika waziri wa vijana na utamaduni ndiye alizindua kongamano hilo. Pia nikamuuliza, je, serikali ya Burundi ina mpango yote ya kuwezesha vijana kupata ajira? Akasema kwamba hata benki kwa wale ambao watahitaji mitaji itazinduliwa hivi karibuni mwezi wa Machi mwaka ujao 2018. Hebu tumsikilize, ni waziri wa vijana utamaduni Burundi, Jean Bosco Hitimana.
Kwa sasa hivi serikali ya Burundi tumetia mustakabali wa serikali ambao utatoka mwaka 2016 hadi 2025. Katika mustakabali huo wa serikali tumeweza kuhamasisha vijana wao wenyewe watoe kazi kwa vijana wengine. Lakini kama sisi kama serikali tumesha tia njia ya kuweza kutia benki ya vijana ambayo itaweza ikafungua milango mwezi wa tatu mwaka ujao.
Asante sana Haidala Kizimana hapo Bujumbura, Burundi. Bila shaka sande, unasikia vijana wanaendelea kuhamasishwa katika masuala mengi. Vijana, hii swala la vijana kukosa kazi ni swala ambalo liko linaenea maeneo yote,
ni swala ambalo liko ulimwengu mzima, BMJ Murithi, ni swala ambalo nafikiri kila wakati, hasa kwenye ile kwenye makala yetu kama una kazi, nafikiri ni swala muhimu kwa vijana kusikiliza, kwa sababu ni mahali ambapo angalau panaweza kuleta suluhisho la nini kifanyike. Lakini baada ya hapo basi tuangalie kwenye masuala ya kero, kuna nini hapa leo. Tunaangalia kule pwani ya Kenya, ambapo Kenya wengi wanasema wanakerwa sana, kama tulivyosema hapo awali, pamoja na umbea na udaku wa vijana wa kiume ambao kazi yao ni kuketi vijiweni au kwenye vikao vya mitaa na kusengenya wenzao.
Wanasema kusengenya, walidhani kwamba ni wasichana tu
wanafanya hii mambo, kumbe na wanaume wanafanya hii mambo. Inakuaje hii kitu? Kioko amefuatilia kwa makini, anatueleza zaidi.
Anasema ni tabia mbaya, tusikie.
Mimi naitwa Som Mohamed. Vitu ambavyo huwa anashuhudia mitaani havinifai. Vijana wanakaa vibarazani, wakiona mwanadada pale akipita, anasema angalia figa ya mtu fulani. Mimi huwa nashangaa, mimi kama mtoto wa kike, mimi najua umbea ni wa wanawake. Itakuwaje vijana wana huu umbea? Hivi sasa imekuwa mji kama shule. Vijana hana kazi, kazi ni kusengenyana. Kutoka nimekuwa mtoto nimeshuhudia vikao vingi. Kijana ni mdogo, ana kama miaka 13, anavuta sigara. Badala kumwambia baba, nilikuwa naomba kitu fulani, nasema wasea, umeona huyo buda? Naenda kumwambia mimi nataka do. Mimi kwa kusema kweli nawasikitikia ndugu zangu. Kijiweni ni kama upotovu. Hivyo vikao hawajadili mambo ya masomo. Mimi huwa inanikera kwa sababu ikiwa kuna kijana anatoka shule, sema do, yule jamani anajifanya msomi. Hapa ndio shule sisi. Hata wakimuona mzee pia, mmoja atamuuliza mwenzake, umemwona huyo budake fulani? Huyo achana naye. Huyo ni mdunzi kabisa. Mnyama kabisa, yani mkali. Kijana akimuona mwenzake anaweza muonea wivu. Huo mwisho wao huwa ni umbea tu, na mwisho pia anaozokota hata mauti hapo hapo. Kwa sababu utakuwa hujui kuvuta bangi, utajifunza hapo hapo. Kisha mwisho wa siku mtakuja kuuana wenyewe kwa wenyewe. Vijana vijiweni, wawe ni watoto wa shule. Mimi hicho kitu huwa kiniridhisha. Mjini hapo imekuwa mambo ya umbea sasa. Sasa mjini imekuwa shule, tena shule ya umbea.
Haya basi, shule ya umbea. Sasa na unajua tabia hiyo si ati kwamba ni eneo hilo peke yake. Vijana, hasa vijana wa kiume, wana tabia mbovu mbovu wakati mwingine.
Naam. Haya maeneo ni mengi yanatokea mambo kama haya, lakini angalau kuyaweka wazi na kuwa ni vizuri zaidi.
Ni kweli kabisa.
Basi moja kwa moja, hebu tuangalie, kuna swali hapa lilitumwa kwa wasikilizaji wetu na watazamaji jana, tukasema je, umewahi kushuhudia kupatwa kwa jua au solar eclipse?
Na bila shaka ni kwa sababu jana ndio solar eclipse ilitokea hapa Marekani, ambapo majimbo mengi zaidi yaliweza kushuhudia kuliko wakati mwingine wowote. Ikiwa kama tulivyosema mara nyingi jana, Sunday ilikuwa 99 years, miaka 99 ndio ilitokea kama haya. Haya basi, swali hilo tuliuliza na majibu ni mengi. Hebu tuanze kwa huyu wa kwanza, Sunday.
So Peter Steven Chota anasema, nimeshawahi sana na kumbuka ilikuwa saa 7 za usiku, ila sikumbuki sana mwaka. Kipindi kile hata shule nilikuwa sijaanza, kule Dodoma kijiji cha Mtumba.
Haya, naye John D. Michael anasema, nilishuhudia lunar eclipse huku jijini Tanga, Korogwe. Haya.
Alex William Ruhigi anasema, sijawahi kushuhudia kwa sababu mara nyingi na kwa nje ya ile sehemu ambapo mwezi utaliziba jua.
Na ni wengi sana wanazungumzia swala hili. Na tukimalizia tuseme kwamba nimewahi kushuhudia pale Iringa mwaka jana pamoja sana, anasema hivyo. Na katika yale ambayo yanatanda kwenye mitandao, Sunday, utashangaa kusikia kwamba ni kuhusiana na swala hili, kwa sababu rais wa Marekani Donald Trump jana amepigwa picha moja akiwa pale ikulu akitazama kupata huko kwa jua, akitazama juu bila ile miwani. Sasa watu wamezungumzia sana kwenye mitandao mitandao ya kijamii wanasema, kama huyu ni msome jina lake haraka haraka, Monica Swada anasema Rais Trump achunge asipoteze macho, yani baada ya ilani zote zilizotolewa huyu kiongozi wetu anatuonyesha mfano gani? Kwa sababu sasa anaangalia bila kutumia miwani na ilihali ilani zimetolewa sana. Na swala lingine,
lakini vile vile kwa kuongezea tu BMJ, kuna wakati alionekana pia akiwa amevaa hiyo, maana anaangalia
kweli kabisa. Kwa
hiyo inategemea ni kipindi gani aliangalia, hatujui hasa.
Ni ukweli kabisa. Na tukimalizia, swala ambalo linavuma kwenye mitandao hususan nchini Kenya ni kuhusu rais aliyekufa mwaka wa 78 wa Kenya, Jomo Kenyatta, ambapo maadhimisho yamefanyika hivi leo.
Asante sana, basi hapo ndio tukamilisha Express siku ya leo. Naitwa Sunday Shomari,
mimi ni BMJ Muridhi, nawatakia kila laheri na tutaonana tena panapo majali wa kesho asubuhi.